Netopír je schopen se z té hluboké letargie, kdy jeho tělesná teplota se pohybuje na úrovni několika stupňů, 2, 3 nebo 4 stupně Celsia, se dokáže do plné aktivity a do schopnosti letat probudit během několika málo desítek minut, 20-30 minut zcela bez problémů. No a to souvisí právě s tou dokonalostí těch adaptací, které netopíři používají při té hibernaci, a jednou z takových těch základních adaptací je přítomnost obrovského tělesa hnědé tukové tkáně. Ta hnědá tuková tkáň má shodou okolností takovou zkratku vědeckou, která je shodná s tím označením netopíra bat, ale neznamená to ten anglickým označením netopíra, ale tady je to zkratka brown adipose tissue, jako hnědá tuková tkáň.
Jedná se o zvláštní typ tuku, který má jen poměrně málo vlastního tukového materiálu a většinu jeho tkáně tvoří mitochondrie, tedy výrobci energie v našich buňkách.
To jsou vlastně kondenzované agregáty výrobců té energie a to těleso té hnědé tukové tkáně je uloženo mezi lopatkami. Během zimy při zimování dosahuje až přes 5% hmotnosti netopíra. A na zanedbatelný neurální podnět, který třeba může být vyvolán nějakou smyslovou intervencí v okolí, tahle hnědá tuková tkáň začne intenzivně vyrábět teplo. A když se podíváme třeba na záběry probouzejícího se netopíra z termovize, tak tam je krásně vidět, jak mezi lopatkami najednou jakoby se mu rozzářila žárovka.
Během několika desítek sekund toto těleso vyrobí obrovské množství tepelné energie. Vzniklé teplo ohřeje srdce a plíce. Srdce začne pumpovat zvýšenou rychlostí krev do těla a jakmile se krev dostane ke svalům, nastává třesová termogeneze. Proces, kterým se u obratlovců vyrábí teplo. A netopír se začne probouzet.
Tohleto uspořádání umožňuje, že netopíři se dokáží probouzet z té hluboké letargie mnohem rychleji a mnohem operativněji, než je tomu u jiných zimujících savců. Ten nástup zimování je ovšem stejně jako u těch jiných hibernantů, už jaký třeba těch křečků a podobně, spojen s takovými jednotlivými úseky dvoudenními, třídenními, čtyřdenními, kdy nedochází k tomu úplně hlubokému podchlazení, ale postupně se ta teplota při spánku snižuje až tak zhruba po měsíci této adaptace se dostane do té úrovně, kdy odpovídá v podstatě teplotě prostředí. Pak je samozřejmě nezbytně nutné, aby ta teplota prostředí byla taková, která by jednak toho netopíra neprobouzela výkyvy nahoru a dolů a jednak, aby byla dostatečně nízká, to znamená, aby umožnila velmi hlubokou hibernaci, velmi hluboké zimování, při níž se ušetří té energie opravdu neobyčejně mnoho a současně, aby nesklouzla do toho, že ten netopír by mohl vlastně zmrznout a že by se podchladil tak hluboko, že by ani s pomocí tohodle fenomenálního probouzecího aparátu té hnědé tukové tkáně a té složité neurální kontroly, která funkci té hnědé tukové tkáně reguluje, že by se mu prostě nepodařilo se už zbudit.
Výběr optimálního zimoviště je pro netopíra skutečně a doslova otázkou života a smrti. Podstatným momentem při výběru vhodného zimoviště je pro netopíry sociální tradice. Jedinci, kteří úspěšně přežili v určitém zimovišti, dávají svou přítomností najevo potomkům a partnerům, kde je zimoviště, které jim umožnilo přežít. Netopíři jsou obecně zvířata mimořádně sociální, velmi sociálně soudržná. Tím, že mláďata sledují dospělé a následují jej i při jejich sezónních přiletech, se učí znát vyzkoušená optimální zimoviště.
Znalost těch jednotlivých zimovišť konkrétních je vždy vázána na tu skutečnost, že to zimoviště má parametry, které umožňují ideální přežití přes to zimu. To znamená, že nejsou ani moc teplé, ani moc chladné, ty výkyvy tam nejsou příliš velké, je tam stálá teplota.
Zimování v podzemních prostorách je ideálním řešením, protože rozsáhlé jeskyně a štoly svým stálým mikroklimatem, stálou teplotou poskytují záruku úspěšného zimování.
Samozřejmě zásadním předpokladem je, že tam se neuplatňují jiné rušivé vlivy, včetně rušivých vlivů člověka nebo buzení nějakými jinými faktory, protože s každým tím probuzením ten netopír vyčerpá z té zástupní energie skutečně obrovské množství. Není ovšem zase současně pravdou, že by ti netopíři nepřetržitě spali celé zimní období. Ty nejdelší úseky potom koncem toho zimování mohou být třeba půl druha měsíce nebo dva měsíce souvislého spánku, ale v té první polovině zimování ti netopíři se vzbouzí, dejme tomu, každých 14 dní nebo každý týden ze začátku. Zajímavé je, že v té první polovině zimování, to znamená, tak dejme tomu do toho prosince včetně, tak ty netopíři jsou ještě vnitřně synchronizováni s tím chodem dne a noci a zbouzejí se převážně v těch nočních hodinách. V té druhé polovině zimování už tam taková závislost vůbec není, tam už dospěli do stádia, kdy jsou smyslově a regulačně úplně odizolováni od toho vnějšího světa.
Jednotlivé druhy netopíru se pak mírně liší v preferencích ideálních teplot pro zimování. V tom, kterou část jeskyně nebo štoly si jedinci vybírají, hraje roli také množství jejich tukových zásob. Například mláďata, která si nestačila v průběhu podzimu nahromadit dostatečně velké tukové zásoby pro přežití, chtě nechtě musí využívat prostory s výrazně nižší teplotou, tedy například vchodové partie štol. Rizikem je, že v těchto místech se může teplota dost dramaticky měnit. Velké výkyvy teploty mohou zvířata probouzet a na každé probuzení pak jedinec spotřebuje obrovské množství energie. Netopíři jsou na rozdíl od jiných drobných savců živočichové dlouhověcí.
Kroužkování, které tradičně se aplikovalo při výzkumu netopíru, ukázalo, že ti netopíři se dožívají i hodně přes 30 let a stáří 10 let u netopíru není ničím naprosto výjimečným. Stará zkušená zvířata, která mají to svoje zimoviště, na které létají, tak mají v rámci tohodle zimoviště svoje třeba 3-4 místa, která identifikují s přesností na centimetr. A která střídají přesně podle toho typu zimy, respektive těch sezónních změn v té vnitřní teplotě z té jeskyně. I během toho zimního období teplota v té jeskyni se mění, není tam stálá celou zimu. Nejteplejší zůstávají vždy ta nejhlubší místa, která ovšem na začátku zimování by pro toho netopíra byla příliš teplá. Málo by se podchladil, strávil by při tom zimování víc energie, než když by byl řádně hluboko podchlazený, takže ta zvířata mají teda začátkem zimování spíš ta svoje oblíbená místa, na která se každý rok vrací v těch vchodových nebo chladnějších částech těch podzemních prostor a koncem toho zimování, kdy už ta teplota v celém zimovišti poklesla na nějaké ty dost nízké hodnoty, tak se potom posouvají na ta místa hluboko uvnitř, která už jim teda odpovídají jejich optimální úrovni podchlazení nejlépe.
Průběh zimování a způsob, jakým ho jednotlivé druhy a individua zvládají, je neobyčejně pestrý a rozmanitý.
Základním faktorem vyhledávání zimovišť u netopíru je sociální tradice. Ta fenomenální prostorová situační paměť netopíru. To znamená, že my ty stavy netopíru v těch tradičních zimovištích můžeme chápat jako takový velice spolehlivý indikátor stavu prostředí anebo indikátor toho, co se vlastně s netopířími populacemi děje. Protože ty netopíři lítají pořád na ta svá oblíbená místa a jedině, když se v těch místech stane něco jako dramatického, co se jim teda nelíbí, že se tam udělá nějaký obrovský zásah nebo tam začnou se střídat návštěvy nějakých rušivých elementů, ať už lidských, nebo se na ně třeba naučí tam chodit kunak, tak pak samozřejmě ty netopíři se přesunou někam jinam a ta zimoviště velice rychle změní.
Nicméně v tradičních zimovištích se netopíři objevují zcela pravidelně a objevují se tady i jejich mláďata. Změny početnosti v zimovištích jsou tady ideálním kritériem pro dlouhodobé sledování změn netopířích populací. A vzhledem k tomu, že netopíři jsou vázáni na zcela specifické charakteristiky prostředí i celoročně, mohou změny jejich počtu dávat důležité sdělení o změnách prostředí, globálních změnách klimatu a podobně.
Kontroly zimovišť, které tradičně provádíme, mají dnes především tento cíl. My jsme zahájili před 40 lety v roce 1969 takový program dlouhodobého sledování nebo monitorování, jak bychom dnes řekli, netopířích populací v zimovištích. Tenkrát jsme začínali se 16 lokalitami. Dnes v tomhletom projektu je u nás přes 800 zimovišť, které v pravidelném termínu na přelomu ledna a února kontroluje něco kolem 80 zájemců o výzkum netopíra, ať už profesionálních zoologů nebo amatérů sdružených takové organizaci, která se jmenuje ČESON, Česká společnost pro ochranu netopírů. No a díky tomuto 40-letému monitorovacímu programu máme dnes k dispozici vlastně jednu z vůbec nejucelenějších řad monitorovacích údajů o stavu evropské přírody, jaká je v celoevropském měřítku k dispozici. A to množství těch jednotlivých zimovišť, v nich jsou zastoupeny všechny možné typy a všechny typy těch regionů, oblastí, od těch nížin až všejaká ta horská zimoviště, nám vlastně umožňují srovnávat změny netopířích populací v takovém dlouhodobém měřítku i meziregionálně a i mezi těmi jednotlivými úseky celého tohoto dlouhého období.